Já, farði með þetta, svo skal ég taka við.
Dröndi mig dag fyrir liðin, af þeim draumi drúgt er að segja. Kvalur þótti mér á heiðum belja, af þeim belja brunnur selja.
Af þeim seljum sátu rakkar, af þeim rökkum runnu dreirar, af þeim dreirum drukku hrafnar, af þeim hrafnum rakt í vindi, af þeim vindi veðri skýjum, af þeim skýjum skollin mána, af þeim mána augljós himins, af þeim himni heiðar stjarna, af þeim stjörnum stóðu laukar, af þeim laukum lékum meyjar löndin öll á eyjar.
Já.
Ég kann þetta en ekki fyrir partinn.
Nei.
Nei.
Haldið að þetta hafi verið raulað?
Ha?
Haldið að þetta hafi verið raulað?
Já, þetta hefur vist verið raulað sjálfsagt. Ég man nú ekki dettir þetta.
Já, já, ég þarf hægt að, ég kann ekki þarna fyrst.
Nei, ég lærði þetta að móðurbróður okkar.
Gunnar, raulaði þetta fyrsta, raulaði það, fyrir annars svo skal ég taka við.
Já, hvað er þetta að taka við? Það verður svo ólíkt.
Nei, nei, nei.
Prófið það bara.
Á ég þá að taka við þér? Eða ætlar að raula það allt?
Nei.
Já, Gunnar, far þú elska mig fyrri partinn. Þar skal fipast ég við.
Dröndi mig, dag fyrir liðin. Að þeim draumi drjúgt er að segja. Kvalur þótti mér á heiðum belja.
Af þeim beljum runnu seljar, af þeim seljum sátu rakkar, af þeim rökkum runnu dreirar, af þeim dreirum drukku hrafnar, af þeim hrafnum rakt í vindi, af þeim vindi veður á skýjum, af þeim skýjum skollin mána. Af þeim mána augljós himins, af þeim himni heiðar stjarna, af þeim stjörnum stóðu laukar, af þeim laukum lékum eyjar, löndin öll á eyjar. Það er slæmt að raula þetta.
Já.
Já. En af því maður þetta, af því sko, hann það ekki vel.
Já, já.
Já.